Leba pelaýtynyň edara kärhanalarynyň ýolbaşçylary işgärlere 20-nji awgustdan başlap palta ýygyna çekilip başlanjakdyklaryny duýdurýarlar. Bu barada Lewaply büdjet işgärleriniň ençemesi we Türkmenabat şäher häkimligindäki ynamdar çeşmämiz 5-nji awgustda Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysyna gurrun berdiler.
Edari yolbaşçıları bu yıl büdjet işgärlerinin paxta yığımı üçin her hepte pul bermeldigini, şol bir wagtda olaryň paxta yığımyna hem gitmeldigini aýdýarlar. Üstesine de öz wezipe borçlaryny hem dola yerine getirmek talap edilýär. Gul eýçilik zamanasy.
Dip Lewaply muallim anonimlik şertinde aýtdy. Şäheriň 5-nji, 8-nji we 10-njy ýaşaýşjaý üpçünçülük bölümleriniň işgärleriniň we orta mekdepleriniň muallimlerinin ençemesi özlerinden her hepte alınjak pulyň möçüri barada häzirlikçe anyk bir maglumatyň ýokdugyny belli ýerler. İşgärin maddi mümkinçiligine seretmeýärler. Diňe talap edilýär, halk hem gorkunjyna dymýar. Sebäbi işinden kowulup gazancyny ýitirmekden gorkýar. Adamlaryň gözüniň oda alynan diýip ýaşaýşjaý üpçünçülük bölümleriniň biriniň işgäri aýtdy. Bu maglumaty Türkmenabadyň häkimligindäki çeşmämiz hem tassyklap, büdjet işgärlerini tapgyrlaýyn esasda palta ýygyna çekmek barada edara kärhanalaryň gizlin sanawynyň düzülendigini aýtdy.
Gizlin sanawynyň düzülmegi halkara zähmet guramasy bilen baglanşykly. Häkimetler muny guramanyň Türkmenistanda büdjet işgärleriniň mejburi zähmete çekilýänligini bilmezligi üçin edýär.
Dip çeşmämiz bellidi. Ol büdjet işgärlerinden palta ýygymy üçin her hepde toplanjak pulyň möçürünün 60 manada barabar boljakdygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Maglumat üçin aýtsak, geçen ýyllarda bu seri işde takminan 40 manada barabardy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenabadyň häkimliginden we Owa hojalygy bölümünden tesbir alyp bilmedi. Ýöne bu maglumat Lewapda palta arasalaýjy kärhanalary, palta kabul ediş nokatlaryny, palta ýygýan kombaýnlary palta ýygymy mövsümine taýýarlamak işleriniň dowam edýän mahalyna gabat geldi. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhammedow'un 29-njy iýulda Owa hojalyk puwdagynyň ýolbaşçylary bilen geçiren iş maslahatynda bellenilip geçildi. Adatça Türkmenistanda palta ýygymy mövsümi resmi derejede sentýabr aýynda başlanýar. Ýöne Azatlygyň habarçylary we garaşsyz neşirler bu mövsümiň näresmi derejede awgust aýynda başlanýandygyny we dekabr aýynyň başyna çenli dowam edýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Bu döwürde büdjet işgärleri, taliplary, eserler palta ýygymyna gatnaşmaga, öz deregine hakyna adam tutmaga we pul tawşyrmaga mejbur edilýärler. Bulardan boyun gaçıranlar işten kovulmak, okudan çıkarılmak bilen yüzeyiz olup, basışlara ve korkuzmalara sezevar edilyerler. Bundan başa da büdjet işyerleri paltanın otog ve çürtüm işlerine hem mecuru çekilyerler. Dünyanın palta öndüryen esası yurtlarının onluğuna giriyen Türkmenistan'ın hükümeti halkara hukuk koruyucu toparlar tarafından özünün palta önümçülüğünde mecuru zähmetten peydalanmakta yıllar boyu tanqid edilyer. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam gaçakçılığı oyuncu 2024-cü yıldakı yıllık hasabatının Türkmenistan bölümünde Türkmen hükümetinin mecuru zähmeti ulanmak, uluları ve çağaları her yıl mecuru palta yığımına çekmek, cemiyetçilik çarelerinde ve beylikü uğurlarda ulanmak siyasatını devam ettirendiği aydılyara. Bu mesele geçen yılın 6. noyabrında Jeneva'da geçirilen Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Genişinin meclisinin çayaklarında hem goz oldu. Şonda beylikü demokratik yurtlar vekilleri bilen bir hatarda Fransuz vekili hem Türkmenistan'da paltaçılık puğdoğunda mecuru zähmetten peydalanılmazlığına kepil geçilmeğini teklif etti.